Her begynder Brudstykker af Karin Slaughter. Indlæst af Susanne Storm for HarperCollins Nordic. Bogen indledes med følgende dedikation til alle mine venner og samarbejdspartnere fra HarperCollins internationale afdelinger. Jeg er ingen. Hvem er du? Er du heller ingen nu? Så er vi to. Nej, var din mund, de stempler os i samme stund. Hvor trist at være nogen, at kvække sit navn som en frø, offentligt hele juni lang for en beundrende sø. Emily Dickinson. Prolog. Selvom hun elskede ham, havde der i årevis også været en del af hende, der hadede ham på den barnlige måde, som man hader noget, man ikke kan kontrollere. Han var stædig og dum og smuk, hvilket fik ham til at slippe af sted med en helvedes masse af de fejl, han altid begik. De samme fejl om og om igen. Hvorfor skulle han begå nye fejl, når de gamle fungerede så upåklageligt? Og så var han charmerende. Det var det, der var problemet. Han charmerede sig ind på hende. Han gjorde hende rasende, og så charmerede han sig ind på hende igen, så hun til sidst ikke anede, om det var ham, der var slangen, eller om det var hende selv, mens han var hendes slangetæmmer. Så hun lod sig rive med af hans charme og hans raseri, og han sårede folk og fandt på nye idéer, som interesserede ham mere end de gamle, der bare fik lov til at ligge vraget tilbage i kølvandet på ham. Men så, pludselig, var hans charme holdt op med at virke. Som en sporvogn, der kørte af skinnerne. Et tog uden konduktør. Fejlene kunne ikke længere tilgives, og i sidste ende blev det umuligt at lukke øjnene for det næste fejl af samme slags, og da han begik den selv samme fejl for tredje gang, fik det vidtrækkende konsekvenser og endte med at koste et menneske livet, mens der hang en dødsdom over hovedet på en anden, hvilket næsten havde været skyld i, at endnu et liv gik tabt. Hendes. Hvordan kunne hun stadig elske et menneske, der havde forsøgt at knuse hende? Da hun var sammen med ham, og det kunne ikke benægtes, at hun havde været sammen med ham under hans lange fald fra tinderne, havde de raset mod systemet. Bostederne for psykisk syge, skadestuerne, koldbyttefabrikken, statshospitalet, elendigheden, de ansattes ligegyldighed over for patienterne, portørerne, som strammede spændetrøjerne for hårdt, sygeplejerskerne, der vendte hovedet den anden vej, lægerne, der udskrev pillerne, urinen på gulvet, afføringen på væggene, patienterne, fangerne, der hånede, krævede, slog og bed. Det var især oprøret, raseriet, der havde tændt den gnist, der drev ham. Ikke uretfærdighederne i sig selv. Begejstringen over en ny sag at kaste sig over. Muligheden for at skabe ravage. Det farlige spil. Truslerne om vold. Udsigten til berømmelse. Deres navne bøjet i neon. Skolebørnene, som lærte om behovet for forandring og talte om alle deres gode gerninger. En penny, en nickel, en quarter, en dollarseddel. Det, som hun havde holdt skjult, den ene synd, som hun aldrig ville kunne indrømme, var, at det var hende, der havde tændt den første gnist. Hun havde altid ment, urokkeligt og med stor overbevisning, at den eneste mulighed for at ændre verden bestod i at knuse den. 20. august 2018. 1. Andrea, sagde hendes mor, men så korrigerede hun hurtigt sig selv, da hun kom til at tænke på den anmodning, hendes datter havde fremsat sådan cirka et par tusind gange før. Andy, mor, lad mig lige tale ud, skat. Laura tag et øjeblik, okay? Andy nikkede og forberedte sig på det foredrag, som hun i et stykke tid havde ventet på. Dagen i dag var officielt hendes 31-års fødselsdag. Hendes liv var stagneret. Hun var nødt til at begynde at træffe sine egne beslutninger, i stedet for at lade livet træffe dem for hende. Det er min skyld, sagde Laura. Andy mærkede sine sprukne læber glide fra hinanden i overraskelse. Hvad er din skyld? At du er her. at du er spærret inde? Andy holdt armene ud til siden og kiggede rundt på restauranten. Her på Rise and Dine? Hendes mors blik bevægede sig fra Andys hoved til hendes hænder, som nervøst flagrede tilbage mod bordet. Hendes mørkebrune hår, som var samlet i en tjusket hestehale, så ikke rent ud. Der var mørke render under hendes trætte øjne. Nedbitte negle, knoglerne på hendes håndled strittede frem som forstavne på små skibe. Hendes hud, der normalt var lys, havde fået et underligt skær, som ledte tankerne i retning af pølsevand. Opsummeringen af fejl omfattede ikke engang hendes arbejdstøj. Den marineblå uniform hang som en papirsæk på Andys krop. Det påsyede sølvemblem på brystlommen var stift. Rundt om palmetræet, som var Belle Isles logo, var der en ring af bogstaver. Politiets vagtcentral. Næsten politibetjent, men alligevel ikke helt. Næsten voksen, og så alligevel ikke helt. 5 nætter om ugen sad Andy i et mørkt og trangt lokale sammen med 4 andre kvinder og besvarede opkaldene til politiets alarmcentral, tjekkede nummerplader og kørekortnumre og tildelte sagsnumre til nye anmeldelser. Og så, omkring klokken 6 om morgenen, sneg hun sig tilbage til sin mors hus for at bruge hovedparten af det, der burde have været hendes vågne timer, på at sove. Jeg skulle aldrig have bedt dig om at komme tilbage, sagde Laura. Andy pressede læberne sammen og stirrede ned på resterne af de solgule æg på sin tallerken. Min lille skat. Laura lænede sig ind over bordet og rakte ud efter hendes hånd. Hun ventede på hendes datter.